Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Fransiyadan sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men bejiz siyosatshunos deb ataylab urg'u berib aytmayapman. Gap bor. Shu siyosatshunosligingizga bog'liq bir savolim bor. Lekin gapni boshqa narsadan boshlamoqchiman. Odatda o'zi kunni voqealarini mana siz bilan 3 safardan beri haftani voqealarini muhokama qilyapmiz, lekin hali bo'lmagan voqeadan boshlamoqchiman. Ertaga bo'ladigan voqeadan, ertaga O'zbekistonda O'zbekiston mustaqilligini 24 yilligi nishonlanadi, katta bayram qilinadi, bilasiz. Agar o'zingiz uchun bayram deb biladigan bo'lsangiz, mustaqillik kuni sizga muborak bo'lsin.
Rahmat.
Shu munosabat bilan bir savol bermoqchiman. Sal mavhumroq, balki mavhum emasdir siz uchun. Mana O'zbekiston 24 ga kirdi va O'zbekiston mustaqil bo'lganda tug'ilgan yigit-qizlar ham 24 ga kirdi. Sal ilg'orlarini bir ikkitadan bolasi ham bor, uylanib, turmush qurib, bir ikkitadan bola ham ko'rishga ulgurishdi. Shu 24 ga kirgan mamlakat bilan 24 ga kirgan yigit-qizni o'rtasida qanaqa o'xshashliklar, qanaqa farqlar bor?
Albatta, menimcha o'xshashliklar bor. Birinchi bo'lib o'zim uchun mustaqillik nima ekanligini aytmoqchi edim. Mustaqillik bu O'zbekistonning tarixiy yutug'i. Bu juda ham katta bayram aslida. Bu bayram emas, bu tarixiy yutuq deb aytdim. Aslida bundan ko'ra muhimroq bo'lgan bir atamani bilganimda hozir uni ishlatgan bo'lardim. Gap shundaki, mana bugungi kunda O'zbekistonda avtoritarizm, inson huquqlari, demokratiyaning masalan yo'qligi, inson huquqlarining toptalishi bilan bog'liq ravishda jamiyatimizning ma'lum bir qatlamlarida, intellektual doiralarda, diniy doiralarda mustaqillikni qadriga biroz shubha bilan qarash holati mavjud. Lekin bugungi kundagi O'zbekiston muammolari bu o'tkinchi muammolar. Gap shundaki, ertaga siyosiy tizim o'zgarsa, hokimiyat almassa, albatta muammolarimiz bosqichma bosqich hal bo'laveradi. Lekin bugungi kunda agar biz Rossiya imperiyasining rasman tarkibi qismida bo'lganimizda, muammolarimiz ko'lami va sifati, tabiati mutlaq bir boshqa bo'lgan bo'lardi. Endi savolingizga kelsak, xo'p, 24 ga kirgan O'zbekiston davlatchiligi va 24 ga kirgan yoshlarimizning qanday o'xshashliklari bor? O'ylaymanki, jiddiy o'xshashliklari bor. Muammo, ya'ni O'zbekiston davlatchiligi ham va yoshlarimiz ham mana bir ularning dunyoqarashida, ularning xatti-harakatida, zihniyatida bir qancha noaniqliklar bor. Ya'ni davlat qaysi tomonga, qanday tezlikda va qanday vazifalarni hal qilish orqali ketayotganligini yaxshi anglamaydi. Ya'ni kelajakni aniq tasavvur qila olmaslik holati bu yoshlarimizda ham va davlatda ham mavjud. Bu ko'proq davlatga tegishli deyishimiz mumkin, chunki inson vaziyatga qarab ko'p ketaverishi mumkin, lekin bu davlatga nisbatan bu qabul qilib bo'lmaydigan holat. Ya'ni vaziyat bilan oqib ketish holati. Bu O'zbekiston davlatchiligiga bugungi kunda juda ham tegishli. Gap shundaki, mana O'zbekistonda shu paytgacha anchagina islohotlar bo'ldi. Bu ko'proq o'sha ijtimoiy iqtisodiy islohotlar deyishimiz mumkin. Biz o'sha planlashtirilgan iqtisodiyotdan bugungi kunda gibrid iqtisodiyotiga o'tdik. Ya'ni bozor iqtisodiyoti elementlari, o'sha ma'muriy aralashuv va shunga o'xshagan. Lekin avtoritarizm doirasidagi, avtoritarizm chegarasidagi islohotlar o'z poyoniga yetib bo'ldi meni nazarimda. Va bundan keyin O'zbekistonning islohotlarini, ya'ni O'zbekistonning raqobat bardoshligini oshirish uchun va O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun endi so'zsiz siyosiy islohotlarga o'tilishi kerak. Lekin bugungi avtoritarizm doirasida bu islohotlarni amalga oshirishni kutish o'rinsiz. Gap shundaki, o'sha hokimiyat mana bunday islohotlarni mutlaq qabul qila olmaydi. Ya'ni u bunday islohotlarni tasavvur qila olmaydi, boshlashni va nihoyasini.
Mana o'xshashliklar bor deyapsiz va asosan davlatni gapirdingiz. O'sha 24 ga kirgan yigit-qizni tushuntirib bermadingiz. Uni bu maqsadlari nima uchun noaniq?
Bilasizmi, O'zbekistonda ijtimoiy kayfiyat shundayki, uzoq muddatli bir reja qilish, uzoq muddatli bir ishlarni nima deydi, o'zini oldiga maqsad qilib qo'yish bugungi kunda o'zbekistonliklarga xos emas. Chunki ertaga nima bo'lishini, ijtimoiy vaziyat qanday bo'lishini, siyosiy vaziyat qanday bo'lishini odamlar yaxshi tasavvur qilmaydi. Uni ustiga, masalan, O'zbekiston jamiyati, masalan, o'zining kattagina ehtiyojini, ijtimoiy o'zining iqtisodiy ijtimoiy ehtiyojlarini ko'proq migratsiya, immigratsiyaga bog'layapti. Mana bu ham o'zining kelajagini, o'zining istiqbolini davlat bilan, jamiyat bilan bog'lamaslik holatini anglatadi. Demak, noaniqlik, ishonchsizlik va kelajakni aniq tasavvur qilmaslik bu yoshlarimizga ham, mutlaq bir jamiyatga ham va davlatga ham o'xshash, ya'ni ikkalasini hammasini bog'lab turadigan bir nuqta.
Endi boyaroq aytdingiz, mana kelajakda qanaqa nuqta turganini va o'sha nuqtaga qanday tezlik bilan borish lozimligini bilmaydi davlat dedingiz, to'g'rimi?
Shunday.
Lekin biz bilamizki, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan bir shior bo'lardi. Va ana o'sha shior, endi hozir hech qanday istihzo qilayotganim yo'q. O'sha shiorni tashlar ekanlar o'rtaga nimalarnidir ko'zlagan bo'lsa kerak edi-ku. O'sha nima edi o'sha buyuk kelajak?
Endi bilasizmi, bu o'ylaymanki, har qanday siyosatchida va har qanday siyosatda o'zgarishi populizm bo'ladi. Ya'ni o'sha bir tomondan xalqqa yoqish uchun, xalqni ruhlantirish uchun va ikkinchi tomondan o'zining kuch qudratini boshqalarga, qo'shni davlatlarga, tashqi dunyoga namoyon qilish uchun o'ziga mana shunday baho berish holati bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston tarixda ikki marta qudratli bir sivilizatsiya, qudratli bir imperiyalar shakllantirgan. Ya'ni markazlashmagan bo'lsa-da 9-12 asrdagi dunyodagi eng katta o'zgarishlar hozirgi O'zbekiston hududiga va O'zbekistondagi shaharlarga to'g'ri kelgan. Ikkinchisi bu Amir Temur davri. Demak, mana bu tarixiy tafakkur ham hozirgi siyosiy elitada mavjud, yo'q emas. Lekin O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan shior 90-chi yillarning boshida tashlandi va o'sha iqtisodiy, siyosiy, geosiyosiy hamma tomonlarni qamrab olgan bir tasavvur mavjud edi. Bu tasavvur o'sha Karimovning chiqishlarida, davlat aytaylik amaldorlari yoki umuman davlat propagandasida bu yaxshigina bir ochib berilgan edi. Ya'ni Markaziy Osiyoning asosiy davlati bo'lish, postsovet hududidagi eng raqobatbardosh davlatlardan bittasi bo'lish va shunga o'xshagan, ya'ni dunyoda o'zining munosib o'rnini topish, lekin vaziyat ya'ni ancha murakkabligini ko'rdik va O'zbekiston postsovet hududida eng bir murakkab ahvolga tushgan davlat emas, lekin bugungi kundagi Markaziy Osiyoning lideri Qozog'iston va postsovet hududida ham O'zbekistonning obro'i, e'tibori, reputatsiyasi ziddiyatli deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, agar o'sha buyuk kelajakni bir so'nggi manzil deydigan bo'lsak va o'sha manzilga bundan 24 yil oldin harakat boshlangan bo'lsa, o'sha manzilgacha va u manzilgacha 100 chaqirimlik yo'l bo'lsa, hozir O'zbekiston shu kunda o'sha 100 chaqirimni qanchasini bosib o'tgan?
Bilasizmi, kelajakni hech qachon aniq bir nuqta deb aytib bo'lmaydi. Bu ya'ni insonlarning turmush tarzi va ehtiyojlarining qondirilish darajasi oshib borgan sayin yangi ehtiyojlar va ancha kattaroq bo'lgan ehtiyojlar chiqaveradi. Shuning uchun bir nuqta deb tasavvur qilish qiyin. Lekin O'zbekistonning, ya'ni hozirgi siyosiy elitaning qilgan asosiy tarixiy yutug'i O'zbekistonda davlatchilik shakllandi. To'g'ri, davlatchilikning tabiati avtoritarizm. To'g'ri, O'zbekistonning o'sha xavfsizlikni ta'minlash bu kuch ishlatar tizimlarning repressiv modeldagi faoliyati bilan bog'liq. Lekin bu keyingi vazifaki siyosiy elita o'zgarishi bilan yoki siyosiy elitaning tafakkuri o'zgarishi bilan bir modeldan, aytaylik, yumshoqroq avtoritarizm va undan keyin demokratik bir modelga o'tish bu mumkin. Lekin O'zbekistonda davlatchilik shakllandi. Albatta, bir qancha chaqiriqlar, ya'ni muammolar mavjud. Bu O'zbekistonning ichki jamiyatining o'sha hududlar bilan bog'liq va bir qancha geosiyosiy, lekin hozirgi Karimov ma'muriyatining qilgan ishi davlatchilik shakllandi. Ya'ni O'zbekiston qudratli bir nimaga o'xshatish mumkin? Bir maxluqqa o'xshatish mumkin. Lekin uni ertaga vegetarians qiladigan bo'lsak, uni go'sht yemaydigan qiladigan bo'lsak, bu O'zbekistonning katta tarixiy yutug'i bo'ladi.
Bo'pti, endi boshqa masalaga o'taylik. Boya siz bilan salomlashayotib, sotsiolog va siyosatshunos deb urg'u berib aytdim. Kamoliddin, agar yaqin kelajakda O'zbekistonga qaytadigan bo'lsangiz, siz siyosatshunos degan diplomingizni Fransiyaga tashlab ketaverishingiz mumkin. Chunki O'zbekistonda bundan buyon endi siyosatshunoslik degan ilm yo'q ekan. Xabaringiz bo'lsa kerak bu masaladan.
Xabarim bor.
Yaqinda o'sha vazirlik darajasida shu ilmni ilm emas deb e'lon qilishibdi. O'zbekistonlik ba'zi siyosatshunoslar o'zlarini noroziligini bildiryapti. Keling, shu masalaga o'taylik endi. Nima uchun bunday qaror qabul qilindi?
Bilasizmi, bu yerda faqatgina bir qiyos, ya'ni o'xshatish ishlatish mumkin bo'ladi. Agar davlatni bir bemorga o'xshatsak, O'zbekiston davlatchiligini biror bir bemorga o'xshatsak, albatta har bir davlatni va jamiyatning ma'lum bir oshkora yoki yashirincha kasalliklari bo'ladi. Demokratik bo'lsin, rivojlangan bo'lsin, har qanday. Bu demografik, geosiyosiy, boshqa qashqa, migratsiya mana g'arbda. O'zbekiston agar davlatni bemorga o'xshatadigan bo'lsak, bu bemor kasallik haqida eshitishni xohlamayapti. Birinchidan. Ikkinchidan, u to'g'ri diagnozni bilishni istamayapti. O'zining eng sog'lom odam sifatida qabul qilinishini va talqin qilinishini xohlayapti. Ya'ni agar unga uning kasalliklari haqida gapirilganda uning asablari buzilyapti va o'sha yerda nima deydi? Konflikt ko'taryapti deyishimiz mumkin. Boshqacha til bilan aytadigan bo'lsak, bugungi avtoritar siyosiy rejim o'zining avtoritarizm avtoritar ekanligini, avtoritar muammolar haqida eshitishni, bilishni, tahlil qilinishini, unga shunday taqriz qo'yilishini mutlaq istamayapti. Ya'ni siyosiy tizim shu darajaga bordiki, chorak asr davomida mana boshida 90-chi yillarda boshida O'zbekistonda siyosatshunoslik ancha obro'yli, juda ham obro'yli bir yo'nalish edi. Ya'ni biz bilamiz, o'sha akademiyada o'qigan davrimda har yili Davlat va jamiyat boshqaruv akademiyasi siyosatshunoslik uchun bitta-ikkita o'sha aspirantura joy ajratilardi. Butun bir qancha universitetlarda bor edi. Mana bugun bularni hammasi man qilinyaptiki, bu faqatgina o'sha siyosiy rejimning nima deydi, asablari bilan va siyosatshunoslar va dunyodagi o'sha siyosatshunoslarning O'zbekiston siyosiy tizimiga bergan baholari bilan bog'liq. Ya'ni Markaziy Osiyoda shunday bir tasavvur borki, muammoning yechimi uning man qilinishi bilan tamom bo'ladi degan bir yondashuv bor. Ya'ni siyosiy tizimning muammolari bor va bu tizimga baho berayotgan shaxslar asosan sotsiologlar, siyosatshunoslar va demak, muammoni yechish uchun bu sohani man qilish kerak, yo'q qilish kerak. Ya'ni bu juda ham keng tarqalgan, nafaqat O'zbekistonda, balkim qo'shni davlatlarda ham mana shunday bir yondashuv mavjud. Lekin o'sha Karimov davrining eng o'ziga xos bir qarorlaridan bittasi siyosatshunoslikni fan emas deb e'lon qilinishi bu tarixda shunday qoladi deb o'ylayman.
Stalin davrida genetikani oshnaqa bir soxta ilm deyishki deganlari kabi.
Xuddi shunday o'xshatish juda ham yaxshi. Ya'ni shunday o'xshatishimiz mumkin.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Hammayli, keling endi ortda qolgan haftani voqealariga o'taylik, o'zimiz yoritgan masalalarga o'taylik. Jiq g'alati kutilmagan xabar paydo bo'ldi. O'tgan haftada bu qurultoy dasturida ham keng muhokama qilindi. Sizni ham fikringizni bilmoqchiman. Obidkori bilan bog'liq masala. Uchishiga o'quzganda ayblanayotgan shaxs Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi Rossiyadan. Bu nimani belgisi bu? Savdo pishmay qolganmi Moskva bilan Toshkent o'rtasida?
Men shunday fikrdaman. Ya'ni men shunday fikrdamanki, qarang, Yuriy Zhukovskiy, ya'ni Obidqoriga suiqasd amalga oshirilganligi 2012 yilning 22 fevralida. Ya'ni undan roppa-rosa 3,5 yil o'tdi. Bu 3,5 yil katta muddat aslida. Bu 3,5 oy emas, 1 yil emas, 1,5 yil emas. Lekin o'sha paytdayoq ma'lumot chiqqan edi, Yuriy Zhukovskiy Rossiyada qo'lga olindi, ushlandi degan. Va shundan keyin Shvetsiya hokimiyati, hukumati yoki o'sha huquq tartibot tizimi Rossiyadan so'ragan edi. Undan keyin Rossiyadan bir mavhum javoblar keldiki, bu odam bizda emas yoki hech qanday ma'lumot berilmadi. O'rtadan 3,5 yil o'tyapti va hech kim kutmagan edi, Yuriy Zhukovskiy Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinyapti. Men faqatgina bitta narsa bilan izohlashim mumkin, bu O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi geosiyosiy taranglik yoki geosiyosiy sovuqlik bilan nima qilishimiz mumkin. Agarki, ya'ni nima? O'zbekistonning o'sha geosiyosatdagi, mintaqadagi, tashqi dunyodagi xatti-harakati rasmiy Moskvani, Kremlni, shaxsan Putinni shu darajada g'azablantirdiki, endi Moskva o'sha Karimov hokimiyatini, Karimov tizimini imkon qadar obro'sizlantirishga, unga tashqi dunyoda muammolar yaratishga harakat qilyapti. Agar esingizda bo'lsa, mana Gulnora Karimova ishida ham norvegiyalik jurnalistlarga kimdir birov Moskvadan kelib bir ma'lumotlarni berib ketgan edi. U odam ko'rinmagan edi, o'zi to'g'risida ma'lumotlar bermagan edi va qaytib ketgan edi. Ya'ni bir papka ma'lumotlar. Va shundan keyin Gulnoraning jiddiy muammolari boshlandi. Yoki ikkinchisi, o'sha Lombard Odier bankining vitse-prezidenti asli o'sha rossiyalik, ya'ni etnik rus bo'lgan shaxs Andrey Kochubeyev. O'sha kishi ham Gulnoraning ishlarini bankda oshkora qilgandi. Tarixda birinchi marta Lombard Odier o'zi unaqa ishlar hech qachon qilmagan. Ya'ni yurda asosiy maqsad pul qo'yishdan katta milliarderlarning aytaylik oshkora qilinmaydigan pullarini yashirish va shu orqali foyda ko'rish bankning asosiy maqsadi. Lekin bu yerda Gulnoraga nisbatan oshkora qilingandi. Ya'ni bu o'rinda ham Moskvaning qo'li borligi taxmin qilinadi. Mana ikkinchi ish o'ylaymanki, Zhukovskiy ishi. Ya'ni ma'lumotlarga ko'ra, mana esingizda bo'lsa, Rossiyaning Ufada yaqinda nima bo'ldi? Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'ldi. Va shunda Karimov Putinga o'zining noroziligini bildirdi. Ya'ni Shanghay hamkorlik tashkiloti kengayapti, bizdan fikr so'ralmadi. Nima uchun Hindiston, nima uchun Pokiston taklif qilinyapti? Bu davlatlarning Shanghay hamkorlik tashkilotiga kirishi dunyoda kuchlar balansini o'zgartirib yuboradi-ku. Biz tashkilot a'zo sifatida nima uchun bizning fikrimiz bilinmadi deganda Putin hazil qilib, anchada bo'ldi Moskvaga davlat tashrifi bilan kelmaganingizga. Bir kelsangiz biz sizni kutib olardik, mehmon qilib yuborardik deganda Karimov o'ylangan. Endi mendagi ma'lumotlar bo'yicha yaqinda Lavrov Moskvaga, Toshkentga borgan. Va buni borishi hattoki yoritilmadi ham O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, lekin menda shunday ma'lumot bor. Va Karimovni davlat tashrifi bilan Moskvaga taklif qilgan.
Demak, hozir Moskva Toshkent munosabatlarini yana bir aniqlab, yana bir nuqtalarni belgilab olish ustida bir yashirin va shiddatli ishlar ketyapti.
Shunday, ya'ni Karimov taklif qilinganda davlat tashrifi bilan, ya'ni davlat tashrifi ancha yuqori bir maqom. Bir shaxsni bir necha marta davlat tashrifi bilan odatda protokol bo'yicha taklif qilisha bermaydi. Lekin Karimov Moskvaga davlat tashrifi bilan kelishdan voz kechgan. Ya'ni men bormayman degan. Va bundan Lavrov ham Putin ham qattiq g'azablangan. Endi kutilmaganda mana Yuriy Zhukovskiy Shvetsiyaga berilyapti. Agarki Moskva, mana ba'zi bir fikr xulosalar borki, fikr mulohazalar borki, Yuriy Zhukovskiyga ko'rsatmalar bergan, imkon qadar o'sha rasmiy Toshkentni ayblamaslik, uni oqlash, unday deb o'ylamayman. Agar Moskva berar ekan, Moskva rasmiy Toshkentning obro'sizlanishidan demak manfaatdor. Agar manfaatdor bo'lmaganida yopiqlik qozon yopiqligicha qolaverardi, Yuriy Zhukovskiy joyida o'tiraverardi. Ya'ni bu ko'pgina mana kuzatuvchilar aytayapti, Moskvaning o'yini. Ya'ni Moskvaning aytaylik siyosiy intrigalari deyishimiz mumkin.
Moskva bilan munosabatlarda Karimovni bunday qaysarligini nima bilan izohlash mumkin?
Bilasizmi, O'zbekiston-Rossiya munosabatlari mana juda ham katta bir evolyutsiyani boshdan kechirdi. Andijon voqealaridan oldingi 90-chi yillar yoki 96-chi yilda Rossiya Davlat Dumasining SSRni qayta tiklash to'g'risidagi bayonotlari yoki Karimov 21-chi asr bo'sag'asidagi 3-ta eng katta tahdidni belgilab, 2-chi o'sha tahdidni Rossiyaga bergan edi va undan yuqori turadigan ekstremizm, terrorizmni aytgandiki, bu hech narsa emas, mana Rossiya tahdidini oldida. Ekstremizm, terrorizmni ko'pchiliklashib yengsa bo'ladi, bizni u behuzur qiladi, lekin davlatchiligimizni ag'dara olmaydi, mustaqilligimizni olib qo'ya olmaydi, lekin mana bu muttahamlar aytaylik o'sha Rossiya mana bu haqiqiy xavf uchun, biz uchun degan bir fikrlarni aytgan edi. Endi bilasizmi, butun postsovet hududi, jumladan O'zbekiston siyosiy elitasi ham qo'rqadigan, xavotir oladigan yagona geosiyosiy poytaxt bu Moskva. Chunki biz o'sha yangi mustaqil davlatlar kecha Moskvaning izmida edi va bugun mustaqil bo'ldi. Va Rossiyada, Moskvada mana shunday tafakkur mavjud. Ya'ni O'zbekistonga ham o'zining tarkibiy qismi, bugun mustaqillik deb e'lon qilingan o'zining tarkibiy qismi sifatida qarash mavjud. Ya'ni qulay geosiyosiy yoki bir siyosiy vaziyat bo'lganda albatta menga qaytasizlar degan bir tafakkur siyosiy Moskva siyosiy elitasida albatta mavjud. Va shuning uchun Karimov Yevrosiyo ittifoqiga katta shubha bilan qaraydi va mana shunga qo'shilmaslik imkoniyati mavjud. Lekin Qozog'istonda, Qirg'izistonda bunday imkoniyat ancha tor deyishimiz mumkin.
Yo, endi bundan 25 yil muqaddam o'sha 90-yil martida referendum bo'lar ekan, agar Ester tarqaydigan bo'lsa, ariqlardan qon oqadi deb qo'rqitgan odam endi bugun Moskva bilan munosabatlarda bunday qaysarlik qilganini
tushuntiraman. Yo, bu oddiy tushuntiriladigan holat. Karimov konservativ siyosatchi. Uning zihniyatida, uning tafakkurida o'zgarishlar imkon qadar sekin, ongli va nazorat ostida bo'lish kerak. O'sha paytda shiddat bilan tarqalayotgan SSRning tarqalishidan Karimov qo'rqqan edi va ma'lum bir muddatdan keyin mustaqillikka o'rgandi va mustaqillikda uning hokimiyati mutlaq ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni o'sha paytda shiddatli o'zgarishlardan Karimov qo'rqqan edi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan agar men mustaqillikka chaqiradigan bo'lsam va SSR saqlanib qoladigan bo'lsa, meni ishdan olib tashlaydigan qo'rquv ham bor edi Karimov. Lekin bugungi kunda u Moskvaga eng katta o'sha Markaziy Osiyoda qarshilik ko'rsatayotgan bir markaz, sababi o'zining hokimiyatini ushlab qolish va o'zgarishlarni imkon qadar masalan sekin nazorat ostida bo'lish tarafdori. Endi qarang, o'tgan 20 yil ichida SNGga Karimov doim tanqid qildi va qarshi turib keldi. Bugun SNG, ya'ni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tashkilotini qattiq himoya qilyapti. Bu yerda ham Karimovning konservativizmi va O'zbekistonning manfaatlari bor. Ya'ni Yevrosiyo ittifoqi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining qadriyatlarini chippakka chiqarmoqchi. O'zbekiston esa, Karimov esa o'sha migratsiya, emigratsiya, insonlar, tovarlar oqimini erkinligini ta'minlash uchun Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tashkilotini himoya qilyapti va bu orqali Yevrosiyo ittifoqi tashkilotiga yoki loyihalariga zarba bermoqchi.
Xo'p, keling endi yana bitta voqea, tugab borayotgan haftani yana bitta voqeasi O'zbekistondan emas, lekin baribir mintaqa uchun bir menimcha ta'siri katta bo'ladigan bir voqeaki, Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlandi. Bilamiz tarixdan, yaqin eng yangi tarixdan bilamiz, Tojikistondagi fuqarolar urushidan keyin mamlakatda tinchlik o'rnatishda o'zini beqiyos, aytish mumkin, agar adashayotgan bo'lsam siz to'g'rilaysiz, rolini o'ynagan partiya edi. Nima endi bugungi kelib shu mintaqadagi yagona tan olingan islomiy partiya faoliyati to'xtatildi?
Bilasizmi, ya'ni Tojikistonda islomiy partiyaning to'xtatilishi xuddi O'zbekistonda siyosatshunoslikning man qilinishiga o'xshaydi. Ya'ni aynan o'zi. Ya'ni muammoning yechimi uning man qilinishi degan bir yondashuv Tojikistonda o'sha islomiy partiyaning yo'qotilishini anglatadi. Ya'ni Tojikistonda ham xuddi O'zbekistondagi butun Markaziy Osiyodagi kabi mana shu islomiy o'zlik bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy ziddiyatlar, konfliktlar mavjud. Bu tabiiy. Chunki Markaziy Osiyodagi yagona umumiy o'zlik va funksional ijtimoiy funksiyalari nuqtai nazaridan eng qudratli o'zlik bu islom. Ya'ni islom bu dunyoqarashni anglatadi, insonlarga komfort beradi, insonlarga aytaylik, masalan, kompensatorskiy funksiyalari, uni juda ham ko'p funksiyalari bor. Integratsiya funksiyasi, millatchilikni bostirish funksiyasi va shunga o'xshagan. Endi mana bugungi kunda ma'lum bir o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar, tojikistonliklar aytaylik Talibonga ketyapti, Afg'onistonga yoki Iroqqa. Endi hokimiyat o'ylayaptiki, men masalan Tojikiston hukumati buni man qilish orqali ma'lum bir muddatda jamiyatning mana shu ehtiyoj va o'zliklarini yo'qotib bostirib yuborishga erishaman degan yondashuv mavjud. Lekin bu eng juda ham katta xato. O'ylaymanki, aslida hokimiyatlar olib borayotgan siyosat bu ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy siyosiy taraqqiyotga butunlay teskari ish. Men nazarimda butun Markaziy Osiyoda, nafaqat Tojikistonda, butun Markaziy Osiyoda islomiy faollar, islomiy tashkilotlarni marginallashtirish siyosati emas, ularni ijtimoiy siyosiy mas'ul qatlamga aylantirish siyosati bo'lish kerak. Gap shundaki, bir tomondan bundan keyin globalizm, ikkinchidan, mana shu paytgacha eng katta defitsit bu erkinlik edi. Ya'ni insonlarda tanlash imkoniyati mavjud bo'lmagan. Bundan keyin doim imkoniyat bo'ladi. Agar Tojikistonda bo'lmasa, bu Afg'onistonda bo'ladi yoki Iroqda bo'ladi yoki Afrikada bo'ladi yoki boshqa joyda bo'ladi. Demak,
endi sizni ilmiy tilingizdan ko'pchilikni tiliga ko'chiradigan bo'lsak, o'sha islomiy partiyalarga ruxsat berish kerak, demoqchimisiz?
Albatta ruxsat berish kerak. Ya'ni, qarang, bugun O'zbekistonda ham o'sha mana bu kichik-kichik bir nimalar, maydonchalar bor, rasmiy nimalar uchun, diniy doiralar uchun, muftiyat yoki o'sha imomlar va Tojikistonda ham mana islomiy partiya bor. Bosqichma-bosqich jamiyat o'zining o'zligini anglash, uni ifodalash, uni kanallashtirish, ayni paytda bir qancha ehtiyojlar, diniy ehtiyoj, iqtisodiy taraqqiyot, ya'ni har bir inson o'zining iqtisodiy taraqqiyotga erishishini, ya'ni o'sha iqtisodiy nima deydi, hech qanday ehtiyojlarni sezmaslikni xohlaydi va siyosiy erkinliklar. Mana shu ehtiyojlarni birlashtirgan holatda jamiyatning taraqqiyotini ta'minlash modeli shakllanish kerak. Bugun O'zbekistonda ham butun markaziy Osiyoda mana shu ehtiyojlar bir-biriga qarama-qarshi qo'yilgan. Ular yarashtirilmagan. Aytganimdek, markaziy Osiyoda eng katta va butun markaziy Osiyoni birlashtiradigan yagona o'zlik bu islom. Turkiylik desangiz, Tojikiston u yerda forsiylar yoki mana shunday bir boshqa nimalar paydo bo'ladi. Hattoki turkiylikning ichida ham bir qancha fundamental ziddiyatlar bor. Demak, markaziy Osiyoda yagona o'zlik bu islom va jamiyatlarning dindorlik darajasi shiddat bilan oshib boradi bundan keyin. Bu butun dunyoda kuzatilyapti, ayniqsa musulmon dunyosida. Mana shunday holatda o'sha o'zlikni bostirish va o'zlikni kanallashtirish, siyosiy partiya bu o'zlikni kanallashtirish vositasi va o'sha o'zlikni ijtimoiy siyosiy mas'uliy qatlamga aylantirish vositasi. Lekin mana shu yo'llar yopilyapti. Men albatta o'sha butun markaziy Osiyoda bosqichma-bosqich mas'ul bo'lgan, vazmin bo'lgan jamiyatning muammolarini idrok qiladigan, anglaydigan va ularga malakali yechim taklif qiladigan o'sha pluralizmni taklif qilaman, jumladan islomiy partiyalarni.
Tamam, tamam. Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Kamoliddin, rahmat sizga.
Rahmat akam.